ของฝากจากหมอตอนการภาวนากับปัญหาสุขภาพใจโดยหมออติเมื่อมีการถามถึงปัญหาสุขภาพใจกับการภาวนาตามเว็บธรรมะเช่นลานธรรมเสวนานักภาวนาบางคนมีความเห็นว่าการภาวนาจะช่วยให้พ้นจากปัญหาทางจิตใจได้บางคนก็แนะนำให้ปรึกษาจิตแพทย์ควบคู่กันไปในฐานะที่ผู้เขียนเป็นจิตแพทย์มีหน้าที่ดูแลรักษาผู้มีปัญหาทางสุขภาพใจได้ศึกษาวรรณกรรมและงานวิจัยจากต่างประเทศนอกจากนี้ยังโชคดีมีโอกาสภาวนามาบ้างพบว่าการภาวนาสามารถช่วยป้องกันปัญหาทางจิตใจการภาวนาสามารถช่วยป้องกันปัญหาทางจิตใจบางอย่างแต่ปัญหาสุขภาพใจบางชนิดการภาวนาก็ช่วยไม่ได้การภาวนาในที่นี้ผู้เขียนหมายเอาการรักษาศีลการฝึกสัมมาสมาธิและการเจริญสัมมาสติเป็นหลักส่วนปัญหาสุขภาพใจนั้นผู้เขียนหมายถึงมีปัญหาแต่ยังไม่ป่วยเช่นเครียดง่ายปรับตัวยากเป็นต้นกับป่วยเป็นโรคแล้วคนที่มีปัญหาทางสุขภาพใจแต่ยังไม่ป่วยสามารถใช้การภาวนาลดระดับความเครียดลงได้และใช้ป้องกันการป่วยทางใจได้ด้วยแต่หากมีความเจ็บป่วยทางใจแล้วการภาวนาจะช่วยป้องกันการกลับกำเริบซ้ำในบางกลุ่มโรคกลุ่มโรคที่สามารถใช้การภาวนาป้องกันการกลับกำเริบซ้ำได้แก่กลุ่มโรควิตกกังวลกลุ่มโรคซึมเศร้าและการภาวนายังช่วยให้ผู้ที่มีปัญหาบุคลิกภาพบางชนิดดีขึ้นได้ส่วนกลุ่มที่ตำราส่วนใหญ่ระบุว่าไม่น่าจะหรือไม่สามารถใช้การภาวนาช่วยได้ก็คือผู้ป่วยโรคจิตดังนั้นหากต้องการทราบว่าคุณสามารถใช้การภาวนารักษาอาการทางจิตใจที่เป็นอยู่ได้หรือไม่ก็ลองเดินแวะเข้าคลินิกจิตแพทย์เล่าอาการที่เกิดขึ้นกับคุณก่อนหากหมอบอกว่าแค่เครียดยังไม่ป่วยก็กลับมาจัดตารางออกกำลังกายและเริ่มต้นภาวนาได้แต่หากจิตแพทย์บอกว่าการกินยาจะช่วยได้มากก็ถามคุณหมอไปตรงๆเลยว่าป่วยเป็นโรคอะไรหากอยู่ในกลุ่มโรควิตกกังวลหรือโรคซึมเศร้าแล้วก็การกินยาไปด้วยออกกำลังกายไปด้วยภาวนาไปด้วยก็จะช่วยให้อาการทุเลาเบาคลายจากโรคได้เร็วขึ้นอีกมากทำไมยาจึงมีผลกับโรคทางจิตเพราะในสมัยนี้นักวิทยาศาสตร์ค้นพบแล้วว่าโรคทางจิตเวชเป็นโรคของสมองคือสมองหลั่งสารเคมีบางชนิดผิดปกติไปทำให้การแสดงออกทางอารมณ์ความคิดและพฤติกรรมผิดปกติไปด้วยและการกินยาจะช่วยปรับสมดุลของสารเคมีในสมองซึ่งในสมัยนี้มียาดีๆมากมายที่ใช้รักษาโรคให้ทุเลาได้โดยที่ผู้ป่วยไม่ต้องระทมจมทุกข์อยู่กับโรคเหมือนสมัยก่อนโอกาสหายดีก็มีมากขึ้นกว่าเก่าและเมื่อร่างกายแข็งแรงจิตใจสมบูรณ์ดีแล้วหากต้องการจะภาวนาก็ไม่ใช่เรื่องยากจนเกินไปมีผู้ป่วยโรคซึมเศร้าหลายรายทนทรมานอยู่กับอารมณ์เศร้านานนับปีไม่กล้ามารักษาเพราะอายคนอื่นว่าจะมองตนว่าเป็นคนบ้าแต่เมื่อได้รับการรักษาด้วยยาเพียง2สัปดาห์ก็กลับมาเล่าให้ฟังว่าอารมณ์เศร้าลดลงไปจากเดิม70-80% ตอนที่เศร้ารู้สึกเหมือนชีวิตคับแคบจิตใจหดหู่ไม่มีความสุขเบื่อท้อไปหมดแต่หลังกินยาก็กลายเป็นคนใหม่และหากคนใดมีศรัทธาในพระพุทธศาสนาจิตแพทย์บางท่านก็จะแนะนำให้ไปออกกำลังกายและฝึกสติต่อเพื่อป้องกันไม่ให้โรคเศร้ากำเริบซ้ำมีคนไข้บางรายถามผมว่าเขาได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นโรคย้ำคิดย้ำทำแต่เขาไม่อยากกินยาเขาจะใช้การภาวนาอย่างเดียวมีสิทธิ์หายหรือไม่ผมมองหน้าผู้ป่วยอย่างช่างใจก่อนจะบอกเขาไปว่าหมอบอกตรงๆนะครับว่ายังไม่มีบทพิสูจน์หรือวิจัยที่ชัดเจนแต่เท่าที่มีการศึกษามาพบว่าการภาวนาช่วยป้องกันการกลับกำเริบซ้ำแต่หากอยากหายต้องรับประทานยาสุดท้าย ผู้ป่วยก็กลับมาพบแพทย์อีกครั้งเพราะทนอึดอัดกับอาการของโรคไม่ไหวและนอกจากการภาวนาจะไม่ก้าวหน้าแล้วอาการของโรคทางจิตใจก็มีทีท่าว่าจะรุนแรงขึ้นกว่าเดิมเสียอีกที่จริงการภาวนาไม่ใช่ยารักษาสรรพโรคหรอกครับหมายเหตุผู้อ่านสรรพโรคหมายถึงทุกโรคแม้ในสมัยพุทธกาลหากพระพุทธเจ้าหรือพระภิกษุทรงอาพาธท่านเหล่านั้นก็ยังต้องใช้บริการของคุณหมอชีวกโกมารพัทส่วนการภาวนารักษาศีลฝึกสัมมาสมาธิและเจริญสัมมาสตินั้นเป็นการมุ่งไปเพื่อความพ้นทุกข์ทางใจพ้นจากความปรุงแต่งพ้นจากความพอใจความไม่พอใจต่างหากดังนั้นหากมีความเจ็บป่วยไม่ว่าจะเป็นทางกายหรือทางใจก็ตามก็ควรรักษาให้ดีที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้เมื่อหายจากความเจ็บป่วยหรืออาการดีขึ้นบ้างแล้วจึงลงมือภาวนาต่อไปแต่หากรักษาอย่างเต็มที่แล้วก็ไม่มีทีท่าว่าจะหายการภาวนาเจริญสติฝึกสัมมาสมาธิก็จะช่วยให้จิตใจสงบเย็นไม่ดิ้นรนทุกร้อนไปกับอาการของกายและใจมากจนเกินไปมีเรื่องเล่าหลังไมค์จะเล่าให้ฟังสักเล็กน้อยวันก่อนมีพี่ที่ผมรู้จักท่านหนึ่งภาวนามาสักระยะหนึ่งแล้วรู้สึกปวดแน่นๆที่ศีรษะทั้งสองข้างเมื่อได้ไปกราบครูอาจารย์ของตัวเองก็ถือโอกาสซักถามท่านว่าลุงอาครับผมปวดหัวมาหลายอาทิตย์แล้วควรทำอย่างไรดีครับอาจารย์มองสิทธิ์สักครู่แล้วก็ตอบว่าปวดหัวก็ไปหาหมอสิบทความจากฟรีแมกซีนออนไลน์ธรรมะใกล้ตัวฉบับที่17สิงอ่านโดยโจโฉหรืออนุสรณ์ตรีโสภา